9-րդ. Ինչպես միշտ, այն ժամանակ էլ բարձր հասարակությունը հավաքվելով արքունիքում ու մեծ պարահանդեսներում, բաժանված էր մի քանի խմբերի, որոնց յուրաքանչյուրն ուներ իր երանգը. Դրանց թվում ամենամեծ խումբը ֆրանսիականն էր, նապոլեոնական միության խումբը, կոմս Ռումյանցևինը և Կաոլեն Կուրտինը. Այդ խմբում ամենաճկին կնող տեղերից մեկը գրավեց Էլենը, հենց որ ամուսնու հետ հաստատվեց Պետերբուրգում. Նրա մոտ լինում էին ֆրանսիական դեսպանատան պաշտոնյաներ և մեծ թվով ուրիշ մարդիկ, որ հայտնի էին իրենց ղելքով ու սիրալիրությամբ, և պատկանում էին այդ ուղղության. Էլենը կայսրների հռչակավոր տեսակցության ժամանակ եղել էր Էրֆուրտում, և այնտեղից արդեն կապեր էր հաստատել Նապոլեոնի բոլոր աչքի ընկնող կողմնակիցների հետ. Էրֆուրտում նա փայլուն հաջողություն էր ունեցել. Ինքը Նապոլեոնը, թատրոնում նրան տեսնելով, նրա մասին ասել էր. «Դա սքանչելի կենդանի է»։ Նրա հաջողությունը, իբրև գեղեցիկ ու նազելի կնոջ, Պիերրին չէր զարմացնում, որովհետև տարիներ անցնելուց հետո նա ավելի էր գեղեցկացել, քան առաջ էր. Բայց նրան զարմացնում էր այն, որ այս երկու տարվա մեջ կինը ձեռք է բերել, որքան հրապուրիչ, նույնքան և խելոք, հիանալի կնոջ ամբավ. Հայտնի արքայազն դը լիգնը նամակներ էր գրում նրան, ութ երեսի վրա. Բիլիբին իր բոլոր սուր խոսքերը պահում էր, որ առաջին անգամ ասի Կոմսուհի Բեզուխովայի մոտ. Կոմսուհի Բեզուխովայի սալոնում ընդունված լինելը համարվում էր խելքի վկայական. Երիտասարդ մարդիկ նախքան երեկույթի գնալը գրքեր էին կարդում, որ նյութ ունենան սալոնում խոսելու. Իսկ դեսպանատների քարտուղարները և նույնիսկ դեսպանները դիվանագիտական գաղտնիքներ էին վստահում նրան, այնպես որ Էլենը մի տեսակ ուժ էր ներկայացնում իրենից. Պիերը, որ շատ լավ գիտեր, թե իր կինը շատ հիմար է, երբեմն տարակուսանքի ու վախի տարօրինակ զգացումով ներկա էր լինում նրա երեկույթներին ու ճաշերին, ուր խոսվում էր քաղաքականության, բանաստեղծության ու փիլիսոփայության մասին. Այս երեկույթներին նա իրեն այնպես էր զգում, ինչպես ձեռնացուն է զգում ամեն րոպե սպասելով, թե ահա ուր որ է իր խաբեբայությունը կբացվի. Բայց այն պատճառով արդյոք, որ այդպիսի սալոն կառավարելու համար հարկավոր է իսկապես հիմարություն, թե այն պատճառով, որ խաբվողները իրենք բավականություն էին զգում այդ խաբեբայությունից, խաբեբայությունը չէր բացվում. Եվ սքանչելի ու խելոք կնոջ ամբավը անխախտորեն հաստատվեց Էլենա Վասիլևնա Բեզուխովայի անվան շուրջը, որ նա կարող էր ասել ամենամեծ կռեհկություններն ու հիմարությունները, և այնուամենայնիվ բոլորը հիանում էին նրա ամեն մի խոսքով ու նրա ասացների մեջ գտնում էին խորը իմաստ, որպիսին նա ինքը չէր էլ ենթադրում. Պիերն իսկապես հարմար ամուսին էր մի այդպիսի մեծ դիրք ունեցող փայլուն կնոջ համար. Նա այն ցրված պարզամիտ մարդն էր, մի մեծ բարին էր, մի արիստոկրատ ամուսին, որ ոչ ոքի չի խանգարում, և ոչ միայն չի փչացնում սալոնի բարձր տոնը և ընդհանուր տպավորությունը, այլև հակոտնյա հանդիսանալով նուրբ ու բարեկերտ ձևեր ունեցող կնոջը, հարմար ֆոն էր ծառայում նրա համար. Պիերն այս երկու տարվա մեջ շարունակ զբաղվելով աննյութ խնդիրներով և անկեղծորեն արհամարելով բոլոր մնացածը, իրեն չհետաքրքրող կնոջ հասարակության մեջ բոլորի նկատմամբ յուրացրել էր անտարբերության, անփութության ու բարեհաճության այն տոնը, որը ձեռք չի բերվում արհեստականորեն, և դրա համար ակամա հարգանք է ներշնչում. Նա իր կնոջ հյուրասրահը մտնում էր այնպես, ինչպես թատրոն. բոլորին ծանոթ էր, սիրալիր բոլորի հանդեպ, և հավասարապես անտարբեր դեպի բոլորը. Երբեմն նա միջամտում էր իրեն հետաքրքրող խոսակցության, առանց նկատի ունենալու, կային այդտեղ դեսպանատան պարոններ թե ոչ. Շշնջալով հայտնում էր իր կարծիքները, որոնք երբեմն միանգամայն ոչ համապատասխան, ոչ էլ հարմար էին լինում տվյալ վարկյանին. Բայց Պետերբուրգի ամենանշանավոր կնոջ ամուսնու պարզամտության մասին եղած կարծիքը այնպես էր հաստատվել, որ ոչ ոք նրա ասացներին լուրջ նշանակություն չէր տալիս. Ամեն օր Էլենի տունն այցելող շատ երիտասարդների թվում Բորիս Դրուբեցկոյը, որ ծառայության մեջ արդեն բավական առաջ էր գնացել, Էլենի Էրֆուրտից վերադառնալուց հետո ամենամոտիկ մարդն էր Բեզուխովների տանը. Էլենը նրան անվանում էր իմ մակլավիկ, և հետը վարվում էր իբրև երեխայի։ Էլենը Բորիսին էլ ժպտում էր այնպես, ինչպես բոլորին, բայց երբեմն Պիերրի համար անախորժ էր տեսնել այդ ժպիտը. Բորիսը Պիերրին վերաբերվում էր հատուկ, արժանավայել ու տխուր հարգանքով. Հարգանքի այդ երանգը նույնպես անհանգստացնում էր Պիերրին. 3 տարի առաջ կնոջ հասցրած վիրավորանքից նա այնքան շատ էր տանջվել, որ այժմ աշխատում էր փրկել իրեն նման վիրավորանքի հնարավորությունից. Նախ նրանով, որ նա իր կնոջ ամուսինը չէր, երկրորդ նրանով, որ նա իրեն թույլ չէր տալիս կնոջ մասին կասկածելու.
Ոչ, այժմ կապույտ գուլպա դառնալով, նա ընդմիշտ հրաժարվել է նախկին հրապուրանքներից, ասում էր նա ինքն իրեն. Չի եղել մի օրինակ, որ կապույտ գուլպաները սիրային հափշտակություններ ունենային. Կրկնում էր նա ինքն իրեն, չգիտես որտեղից քաղաց այդ կանոնը, որին ինքն անկասկած հավատում էր. Բայց տարօրինակ բան, Բորիսի ներկայությունը կնոջ հյուրասենյակում, իսկ նա լինում էր համարյա միշտ, ֆիզիկապես ազդում էր Պիերրի վրա. Դա կաշկանդում էր նրա ձեռու ոտը, ոչնչացնում էր նրա շարժումների ազատությունն ու անգիտակցությունը.
«Այսպիսի տարօրինակ հակակրություն», մտածում էր Պիերրը, «իսկ նա նույնիսկ շատ էր դուր գալիս ինձ».
Բարձր շրջաններում Պիերրը մեծ բարին էր, նշանավոր կնոջ փոքրինչ կույր ու ծիծաղելի ամուսին, խելացի և պարզամիտ, ոչ մի գործ չանող, բայց և ոչ ոքի չվնասող, հիանալի ու բարի մարդ. Այնինչ այդ ամբողջ ժամանակի ընթացքում Պիերրի հոգում կատարվում էր ներքին զարգացման մի բարդ ու դժվարին աշխատանք, որ շատ բան էր պարզել նրա համար, և շատ հոգևոր կասկածների ու ուրախության դուռ բացել նրա առաջ։